Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Još jedno druženje u Riznici znanja obećava otkrivanje novih saznanja iz različitih oblasti. Evo šta smo za danas pripremili. Minuti emisije protkani su pričom i o genima. Saznaćemo kada su se geni kao pojam prvi put pojavili u evoluciji i koja nauka ih proučava. Na početku ćemo reći da su trebali vijekovi da se ustanovi izvor genetskih informacija, te da se da ime nauci koja ih proučava. O nekim piscima i njihovim djelima pojedine stvari nisu poznate mnogim ljubiteljima književnosti. U današnjoj emisiji spomenut ćemo neke od najzanimljivijih. Nastavljamo otkrivati nova saznanja o arapskom konju koji je oličenje ljepote, energije, inteligencije, hrabrosti i plemenitosti. Vatreni su i neustrašivi, a istovremeno su dobre naravi, tako da uz pravilan trening izvrsno sarađuju sa jahačima. Zbog navedenih karakteristika, arapski konj uživa veliku popularnost u svijetu. Nadamo se da ćete i ovaj put ostati sa nama i na pravi način upotpuniti svoje dragocjeno vrijeme.
Riznica znanja.
U novije vrijeme genetika dobija na sve većem značaju. Zato je jako važno objasniti značenje ovog pojma i njegovog značaja za sva živa bića. Kada su se geni prvi put pojavili u evoluciji i koja nauka proučava ovu oblast? Odgovor na ova pitanja daće nam diplomirani biolog iz oblasti genetike i molekularne biologije Tatjana Klještan.
Naučnici i teolozi godinama raspravljaju da li je prva iskra života na našoj planeti potekla iz termalnih izvora na dnu okeana ili božanskog nadahnuća ili oboje. Međutim, gotovo svi koji vjeruju u nauku priznaju da su prvi jednoćelijski organizmi postali prije 3,8 milijardi godina. Tokom prvi 2,5 milijarde godina života na Zemlji, ti prvi jednoćelijski organizmi razmnožavali su se kloniranjem. Jedna bakterija, na primjer, mogla je da se podijeli na dvije zasebne bakterije s identičnom genetikom, poslije čega je proces počinjao iznova. Trebalo je samo pronalaziti hranu i dijeliti se i loza se nastavljala. Prilično jednostavno, mada je loša strana bila to što je proces reprodukcije kloniranjem stvarao mnogo genetskih jednakosti u datoj zajednici, ograničavajući tako opcije dostupne za prirodnu selekciju u poređenju sa onim što će kasnije doći. A identične kopije su u biologiji rijetko kada baš savršene. Da je svaka dioba ovih prvih ćelija bila identična kopija roditelja, naš svijet bi i dalje bio nastanjen ovim jednoćelijskim stvorenjima, a vi ne biste slušali ovu emisiju. Međutim, znamo da nije tako. Polno razmnožavanje podstaklo je raznolikost kakvu danas poznajemo. podstaklo je neke od jednostavnih organizama da počnu nekontrolisano da mutiraju. Gotovo prije oko 540 miliona godina u dotad nezamislivu biološku raznovrsnost. Prije oko 300.000 godina evolucija je dovela do Homo sapiensa, to jeste čovjeka. Promjene u našem izgledu, ponašanju te produženom životnom vijeku kroz istoriju su sada više nego očigledne. Međutim, većina od nas nije ni razmišljala o tome šta je to kroz vijekove što utiče na te promjene. Proces razumijevanja naše biologije se milenijumima odvijao veoma sporo, ali pojava filozofije i instrumenata naučne revolucije dovela je do značajnog širenja našeg znanja. Još 530. godine prije nove ere, Pitagora je govorio da se nasljedna informacija sadrži prije svega u muškom sjemenu. Smatrao je da otac obezbjeđuje suštinski važnu informaciju za stvaranje fetusa, a da majčina utroba obezbjeđuje ishranu. Aristotel je odbacio Pitagorinu tvrdnju argumentom da je nemoguće da samo otac učestvuje u davanju instrukcija koje proizvode reproduktivne organe kćerke kada se nijedan takav dio ne nalazi u tijelu oca. Iako se to smatralo radikalnim u to doba, Aristotel je iznio teoriju da i žene, a ne samo muškarci, učestvuju u stvaranju fetusa. Pronalazač mikroskopa Anton van Leeuwenhoek, monah Gregor Mendel i istraživač Charles Darwin, te mnogi drugi, su kroz svoje istraživanja upornost i maštu doprinijeli da tek 1905. godine engleski biolog William Bateson osmisli novu riječ genetika. Ta riječ označava nauku o nasljeđivanju i varijacijama, riječ izvedena od grčkog geno, što znači roditi. Iako su trebali vijekovi da se ustanovi izvor genetskih informacija i da ime nauci koja to istražuje, danas nauka humane genetike napreduje takvom brzinom da svi još pokušavamo da je sustignemo. Ono što danas znamo je da je gen, što je i korijen riječi genetika, fundamentalna jedinica nasljeđivanja i osnovna jedinica svih bioloških informacija. Kompletan genetski kod sačinjen je od veoma dugačkih lanaca dezoksiribonukleinske kiseline, DNK, koji daju ćelijama uputstvo za gradnju proteina. Proteini su ključni igrači u našim ćelijama koji obavljaju zadatke koji su im dodijeljeni. Na primjer, da postanu određeni tip ćelije, regulišu naša tkiva i organe, prenose kiseonik, ili da generišu biohemijske reakcije u tijelu. Naši ljudski geni su smješteni u 23 para DNK lanaca u našim ćelijama, u dugačke vlaknaste strukture unutrašnjosti ćelije koje sadrže desetine hiljada gena povezanih u lance, naše hromozome. Ljudi imaju ukupno 46 takvih hromozoma i nasljeđuju 23 od jednog, a 23 od drugog biološkog roditelja. Skup tih genetskih instrukcija koje nosi jedan organizam se naziva genom. Genom možete zamisliti kao enciklopediju svih gena, sa fusnotama, tumačenjima, referencama i instrukcijama za izgradnju, popravku i održavanje ljudskih bića. Svaki čovjek ima 60.000 do 100.000 gena sačinjenih od DNK. Zbog mnoštva gena u čovjeku, jedan par roditelja ima potencijal za čak 64 trilijona kombinacija osobina koje njihova beba može naslijediti. I, iako smo svi na posljedku 99,9% jednaki na tom genetskom nivou, taj 1% je ono što svaku individu čini jedinstveno. Organizam je svakako mnogo više od njegovih gena, ali da bismo razumjeli organizam, prvo moramo da razumijemo njegove gene. U posljednjih 20 godina Genetičke tehnologije su napredovale toliko naglo da sada možemo odgonetnuti kako više tih gena djeluje u vremenu i prostoru da omogući te složene funkcije. Razvoj tehnologije za precizno uređivanje bioloških informacija omogućio je naučnicima da pišu i iznova ispisuju kod života. Danas ga je moguće čitati, pisati, mijenjati. Naučna dostignuća u proteklih pola vijeka pretvorila su biologiju u još jedan vid informacione tehnologije, a ljude iz nedokučivih bića u proste nosioce softvera za izvorni genetski kod. U svakom slučaju, i oni koji razumiju i konstantno istražuju genetiku čovjeka, složili bi se sa onim što se u našem narodu često i već dugo govori. Geni su čudo.
Riznica znanja.
O nekim pisima i njihovim djelima pojedine stvari nisu poznate mnogim ljubiteljima književnosti. Ovo možda niste znali. Klasik Vladimira Nabokova Lolita odbilo je 5 izdavača. Tema je bila toliko protivriječna da i sam pisac namjeravao da roman objavi pod pseudonimom. Nabokov je konačno ubijedio francuskog izdavača, sumnjivog ugleda Olympia Press, da je odštampa. Kada se prvi put pojavila 1955. godine, Lolita se suočila sa neznatnom osudom javnosti, a do 1958. postala je prvi roman poslije Prohujelo s vihorom, koji se prodao u više od 100.000 primjeraka tokom prve tri nedjelje. Sada se smatra jednom od najvažnijih knjiga svih vremena i pojavljuje se na raznim listama najboljih. Pa i među 10 najboljih knjiga svih vremena, nedjeljnika Time i među 100 najboljih romana. Ray Bradbury, najpoznatiji po naučno-fantastičnim romanima, napisao je 1956. godine scenariju za filmsku adaptaciju romana Moby Dick. Nije baš volio da piše scenarija, ali izuzetno poštovao reditelja Johna Hustona i pristao da pokuša da napiše scenariju za jedan od najvećih američkih romana. Pisao ga je u Irskoj 8 mjeseci, dok ga je nadgledao Houston, poznat kao težak saradnik. Pisac se u jednom trenutku toliko unio u priču da je pomislio kako je upravo on, Herman Melville, autor Mobija Dika. Jednog jutra sam ustao iz kreveta u Londonu, pogledao u ogledalo i rekao: ja sam Herman Melville. Sjeo sam za pisaću mašinu i nakon 8 sati ushićenog strastvenog pisanja završio sam scenario za Mobija Dika, pretrčao London, bacio scenariju Johnu Hustonu krilo i rekao: evo, gotovo. Pročitao ga je i rekao: Bože, šta se desilo? Rekao sam: gledaj, Herman Melville. Pisac knjiga za djecu Roald Dahl nije napisao samo romane James i Džinovska breskva i Matilda, već i scenario za film o Jamesu Bondu. Naime, nastavio je rad scenariste Harolda Jacka Bluma i završio scenario za film Samo dva put se živi iz 1967. godine. Da li je pokušao da napiše i scenario po svojoj knjizi Charlie i fabrika čokolade, ali nije uspio da poštuje rokove. Film je na kraju dat drugom piscu i snimljen pod naslovom Willy Wonka u fabrici čokolade. Roman Gabriela Garcia Marquesa Sto godina samoće nikad nije ekranizovan, jer pisac to nije dozvoljavao. Iako su romani mnogih dobitnika Nobelove nagrade adaptirani u filmove, kolumbijski pisac, koji je umro 2014. godine, čvrsto je to odbijao. Razlog? Želio je da čitaoci stvore sopstvene izmaštane slike o likovima i da ih ne povezuju s određenim glumcem. Moje odbijanje da napravim film od 100 godina samoće, kao i mnogih drugih objavljenih radova, rezultat je želje za direktnom vezom sa čitaocima. Na osnovu riječi koje pišem, mogu da zamisle likove kako god žele, a ne kao pozajmljeno lice nekog glumca. Ernest Hemingway napisao je Francisu Scottu Fitzgeraldu da je prva verzija Velikog Gatsbija nezadovoljavajuća i nedostojna tvoje darovitosti. U pismima koja su razmijenili tokom 1922. godine, kralj moderne američke književnosti nije okolišao kada je govorio o knjizi koju će mnogi kasnije proglasiti velikim američkim romanom. Ali Hemingway nije ograničio svoje kritike samo na rukopis. Kada je Veliki Gatsby objavljen 1925. godine, zanovjetao je izbor korica knjige. Toliko mu se nisu dopale da je skinuo omot prije nego što je počeo da je čita. Pišući zatim opširno o Fitzgeraldu i Velikom Gatsbyu u svojim memoarima Pokretni praznik, bilježi i kako su korice drečave i da su sramotni nasilnost, neukos i ljigav izgled. Izgledaju kao zaštitni omot za loš naučno-fantastični roman. Skinuo sam omot.
Riznica znanja.
Arapski konji oduvijek uživaju reputaciju lijepih, inteligentnih, hrabrih, romantičnih i odanih konja. Ova pasmina nastala je na Arapskom poluostrvu. Sa karakterističnim oblikom glave i visoko nasađenim repom, ovo je jedna od najlakše prepoznatljivih pasmina. Od početka ga je odlikovala izvrsna tjelesna građa, čvrsta konstitucija, izdržljivost, temperament, ljepota i plemenitost. Još podataka o ovoj vrsti konja saznaćemo od veterinara Slavena Grbića.
Kako je jednom rekao Daniel Green, bivši predsjednik matičnog registra u Americi, ljepota arapskog konja je u očima onog koji ga promatra. A za arapskog konja kaže da je on gracioznost, brzina, izdržljivost, konformacija i inteligencija. Još više, on je ljubav, simpatija, hrabrost, ljepota, prijateljstvo i odanost. Sretan je onaj koji posjeduje arapskog konja, osobito ako je dovoljno mudar da zna cijeniti vezu sa takvim konjem. Major Roger Upton u svojoj knjizi New Market and Arabia, napisano je 1873. godine, ovako je opisao arapskog konja. Građa arapskog konja tako je savršena da se ništa ne može dodati ni oduzeti, on ima oblik temeljen za upotrebljivost. Prostor za sjedinje jahača taman je dovoljan i odmah ga postavlja u pravilan položaj, stoga nosi težinu na onom dijelu koji je najprikladniji. Ostali dio okvira građen je kako to nalažu sile progresije. Priroda, nepogrešivi umjetnik, niti ovdje nije napravila grešku, a čovjek svojim intervencijama nije dobio priliku da ga pokvari. Arapski konj pripada skupini kasnozreli konja. Potpuno sazrijevaju sa 5 do 6 godina. Međutim, dugo su sposobni za raspod i dugo žive. Kod odabira grla za raspod, pazi se na skladnost tijela i pokreta, te na plemenit izgled. Za arapskog konja karakterističan je kvadratičan okvir. Okvir je definiran omjerom dužine trupa od ramena zgloba do sjedišne kvrge i visine životinje. Plemenitost konja očituje se ponajprije na glavi. Glava i vrat arapskog konja izrazito je lijepa i plemenita. Ima oblik trokuta koji se naglo sužava prema maloj i finoj gubici, tako malo i obično stane u dlan ruke. Usne su mu fine i tanke. Donja usna mora biti kraća od gornje, a brada što manja. Profilna linija glave je ravna ili malo konkavna, odnosno štukasta. Nosnice su dugačke, tanke i fino izvijene prema gore i prema van, a u akciji ili kada je konj uzbuđen mogu se ekstremno proširiti. Oči su velike i sjajne, jako razmaknute. Gledano po uzdužnoj osi, usađene su u bliže sredini glave. Zanimljivo je istaknuti da se razmak između vrha glave i vrha očiju razlikuje oko 3 cm od razmaka između donje kapka i vrha nosnice. Rub očnih kapaka mora biti ovalan, bez uglova, karakteristične crne boje dugih trepavica. Vilične kosti jako su razmaknute u predjelu žrijela, što sprečava pritisak na dušnik i omogućava životinji lakše disanje u trku. Uši su pastuha manje, dok su kobila primjerene veličine, šiljate, simetrične, uspravno usađene. Općenito glava mora biti suha, mora odavati inteligenciju, hrabrost i otmjenost. Vrat je srednje dugačak, izvijen i srednje visoko nasađen. Možemo zaključiti da arapski konji imaju rafinirane klinaste glave, široka čela, velike oči, velike nozdrve i male njuške. Većina prikazuje karakterističan konkavni ili razvučen profil. Mnogi arapski konji također imaju blago izbočenje između čela i između očiju, koje beduini nazivaju jibah, što pruža dodatni sinusni kapacitet za koji se vjeruje da je pomogao arapskom konju u njegovoj rodnoj pustinskoj klimi. Još jedna karakteristika pasmine je lučni vrat sa velikim, dobro postavljenim dužnikom na profinjenom, čistom grlnom zatvoru. Ovakvu strukturu gornjeg i donjeg dijela početka vrata beduini nazivaju midbah ili midbeh. Kod idealnog arapskog konja vrat je dugačak i to pruža fleksibilnost pri postavljanju uzda i prostor za dušnik. Prednji dio trupa i prednje noge kod Arapa. Greben je naglašen, odnosno visok i kratak, lopatica duga, koso položena. Nadlaktica široka, duga i mišićeva. Cjevanica je kratka, tetive suhe i izražajne. Karpalni zglobovi su dobro izraženi. Kopita su relativno velika, okrugla, široka i niska u predjelu pete. Gledano s prijede noge moraju biti međusobno paralelne. Gledano sa strane moraju biti ravne, usmjerene prema naprijed. Stražnji dio trupa i stražnje noge sapi ravne do horizontalne. Gledano straga, lijepo zaobljene s visoko nasađenim repom, a jedna od karakteristika arapskog konja je prirodno visoko nošen rep. Gledano od pozadi, noge moraju biti paralelne, a kopita gledaju pravo naprijed. Visina i masa u grebenu iznosi 148 do 155 cm. Premda je araber mišićav konj, nije teže od 500 kg, a tjelesna masa uglavnom se kreće od 350 do 450 kg. Što se tiče boje arabera, oni su najčešće sivci, ali ima dorata, alata i vranaca s bijelim znakovima. Nikada nisu šareni ili palomino, ali su se često nađu crvenkaste i crne tačkice na starim sivcima. Postoje pastrvasti sivci, točkica crvene do smeđe i muhasti sivci, crna tačkica. Najčešće bijele oznake su na glavi. Na nogama se nalaze sve bijele oznake od krune do visoke čarape. Poznat je po dobro koordiniranoj, slobodnoj, elegantnoj i prirodno uravnoteženoj akciji. Akcija prednjih nogu mora biti slobodna u ramenu i koljenu, što daje dug i izdašan korak. Impulsi iz kukova i koljena dovršavaju uravnoteženu i ponositu akciju ovog konja. Koraci moraju biti jasno definisani, a ne s primjesama tolta. Interijer, što se tiče arapskog konja, on je već vijekovima poznat po velikim rezervama snage i sposobnosti podnošenja teških uslova u pustinskom podneblju. Izvanredno izdrživ, inteligentan i otporan konj, poznat po vatrenoj ćudi i veoma temperamentan, a istovremeno nježan i psihički stabilan. Njegova snaga i izdržljivost daju mu prednost nad ostalim rasama u disciplinama kao što su trke izdržljivosti, a Arapi kažu da su najizdržljiviji dorati, najbrži alati, a sa vatrenom krvi vranci, a blagoslovljeni bijelci. Arabir se razlikuje od ostalih pasmina konja i po tome što ima 17 rebara, 5 umjesto 6 slabinskih pršljenova i 16 repnih umjesto 18. Kobila nosi ždrijebe koji dan duže od ostalih konja, može i preko 340 dana. Dugog su vijeka i prosječna starost im je 25 do 30 godina života. Pastusi se mogu koristiti u priplodu i do 25. godine života. Ostale karakteristike su relativno duga i ravna zadnja strana i prirodno visok rep, a standard pasmine prema USEF zahtjeva da arapski konji imaju čvrste kosti i standardnu, pravilnu konformaciju kopitara. Dobro uzgajani arapski konji imaju duboke, dobro zaobljene kukove i dobro postavljena ramena. U okviru pasmine postoje varijacije. Neke jedinke imaju šire, snažnije, mišićave zadnje dijelove, pogodne za intenzivne nalete aktivnosti događajima kao što je takmičarsko jahanje, dok drugi imaju duže i mršavije mišiće koji su pogodniji za dugačke etape ravnomjernog rada kao što su jahanje, izdrživost ili trke konja. Većina ima kompaktno tijelo sa kratkim leđima. Arapski konji obično imaju guste, jake kosti i dobre zidove kopita. Posebno su poznati po svojoj izdržljivosti i superiornost rase u takmičenju jahačkoj izdržljivosti pokazuje da su dobro uzgojeni arapski konji snažna i zdrava rasa vrhunske izdržljivosti. Na međunarodnim FEI, sponzorisanim nadmetanjima izdržljivosti, arapski i poluarapski konji su dominantni u takmičenju na daljinu. Arapski konj učestvovao je u formiranju gotovo svih toplokrvnih pasmina konja. Njegova krv može se naći i kod hladnokrvnjaka. U ponekim uzgojima poslužio je kao meliorator uzgoja, posebno na primjer kod bosanskog brdskog konja. Služio je i služi kao oplemenjivač ostalih rasa. To je jahači konj poznat po svojoj izdržljivosti, skromnosti, u prehrani i ljepoti. Nemoguće je zamisliti današnja takmičenja u daljinskom jahanju bez arapskog konja ili konja koji sadrži arapsku krv. U svijetu, Poljska, Italija, Iran, Irak, Kuvajt, Egipat itd. popularne su galopske trke arapskih konja koje privlače veliku pažnju, ponegdje i veću nego trke engleskih punokrvnih konja. Ovi konji su poznati po gracioznosti i eleganciji pokreta u galopu. Uglavnom se koriste za trke, osobito na duge staze, dresuru, preponsko jahanje, rekreacijsko jahanje i poboljšavanje drugih rasa. Također, u svijetu se održavaju natjecanja u ljepoti arapskih konja koja su vrlo atraktivna. U mnogim zemljama, pa i kod nas, arapski konji se redovno takmiče u daljinskom jahanju i galopskim trkama. Daljinsko jahanje sportska je konjička disciplina u kojoj je cilj projahati označenu stazu u prirodi u što kraćem vremenu te nakon toga uspješno proći veterinarski pregled. Pregledom treba ustanoviti da je konj u takvom stanju da ga je moguće bez posljedica po njegovo zdravlje odmah nastaviti jahati. Svugdje u svijetu daljinsko jahanje razvija se najbrže od svih konjičkih sportova Svjetske konjičke federacije FEI i ima sve više učesnika. Daljinsko jahanje kao organizirana aktivnost prvo se razvilo u Sjedinjenim Američkim Državama po uzoru na Evropsku vojnu konjicu, posebno Poljsku i Rusku, i njihov program uzgoja konja kada su kao test sposobnosti morali noseći teret od 140 kg proći 160 km u jednom danu. Službeno se smatra da je daljinsko jahanje postalo sportska disciplina 1950. godine kada je Wendell Robie jahao iz Nevade u Kaliforniji stazom Pony Express i završio u roku manjim od 24 sata. U Europi se ova disciplina počela razvijati od 1960. godine. To je jedna od najmlađih disciplina kod nas, razvija se zadnjih 10 godina, a broj takmičara i konja je u stalnom porastu.
Uz riznicu znanja, vrijeme ste danas, nadamo se, veoma korisno proveli slušajući različite sadržaje. Predlažemo vam da i dalje budete uz program radija Republike Srpske. Do slušanja! Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Muziku odabrao Igor Divljak. Tekst čitala Nada Kolak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.